Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, dan insyaallah kita akan membahas satu tema baru, yaitu fikih Idul Fitri, yang sesaat lagi kita akan menjumpainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari Eid yang kita rayakan. Dan buku yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini adalah Ahkamul Idain, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, yang berjudul Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahharah. Hukum seputar Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dua Id, fi Sunnatil Mutahharah, dalam sunnah yang suci, biqalami Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Baik. Dan kita langsung masuk pada bagian isi dari buku. Beliau menyampaikan di bab yang pertama. Di bab yang pertama, beliau akan membahas tentang apa itu Id. Al-Idu. Al-Idu huwa kullu yawmin fihi jam'un. Id adalah hari yang di situ ada kegiatan kumpul-kumpul. Bahasa kita perayaan. Hari yang di situ ada perayaan. Washtiqaquhu min 'ada ya'udu. Turunan dari kata 'ada ya'udu, yang artinya kembali. Secara bahasa, Id berasal dari kata 'ada ya'udu, yang artinya kembali. Ka'annahum 'adu ilaihi, karena masyarakat kembali merayakannya. Waqila, dan ada yang mengatakan ishtiqaquhu minal 'ada. Kata ini merupakan turunan dari kata al-'ada, yang artinya kebiasaan. Kebiasaan adat, ya. Li'annahum i'tadawhu, karena mereka masyarakat membiasakannya. Dan bentuk jamak dari kata id adalah a'yad. Bentuk jamaknya a'yad. Ayyadal muslimun, ada istilah ayyadal muslimun, artinya adalah syahidu idahum. Mereka menghadiri kegiatan perayaannya. Ibnu Arabi mengatakan, summiyal idu idan, disebut sebagai id, kata Ibnu Arabi. Id disebut dengan istilah id, li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarahin mujaddad. Karena setiap tahun mereka itu, karena kegiatan ini diulang setiap tahun, bifarahin mujaddadin, dengan kegembiraan yang baru. Sehingga tahun kemarin kita Idul Fitri, sebentar lagi kita akan Idul Fitri, tahun depan akan ada Idul Fitri, dan begitu seterusnya. Sehingga dia berulang setiap tahun, bifarahin mujaddad, dengan kegembiraan yang baru. Karena terjadi berulang-ulang seperti itulah, maka kegiatan ini disebut dengan Id dalam bahasa Arab. Ibnu Abidin menjelaskan, beliau memiliki pendekatan yang lain, Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah. Kalau Ibnu Arabi, ini madhabnya Maliki. Kalau Ibnu Abidin, ini Hanafi. Summiyal Idu bihadzal ismi. Id dikasih nama dengan kata seperti ini, dengan istilah Id. Li'anna lillahi ta'ala fihi awa'id. Awa'id al-ihsan. Karena dalam perayaan itu Allah Ta'ala memberikan awa'id al-ihsan. Awa'idul ihsan artinya adalah anwa'il ihsan, beraneka ragam kebaikan. Al-a'idah yang kembali berulang untuk para hambanya fi kulli yaumin, di setiap hari. Minha diantaranya adalah Idul Fitri, setelah mereka dilarang untuk makan minum sepanjang puasa. Kemudian mereka boleh kembali makan minum, boleh kembali melakukan pembatal-pembatalnya pada saat Idul Fitri. Demikian pula Shadaqatul Fitri, Zakat Fitri. Mereka bisa mendapatkan Zakatul Fitri bagi yang enggak mampu. Kemudian untuk Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, di situ ada Itmamul Haji. Ada penyelesaian haji dengan tawaf ziarah. Kemudian ada pembagian daging kurban bagi yang tidak haji, dan kebaikan yang diberikan oleh Allah yang lainnya bagi kaum muslimin. Li'annal 'adata fihi, dan di samping itu kebiasaan dalam kegiatan Id adalah al-farah was-surur wan-nashat wal-hubur, ada kegembiraan, kesenangan, kemudian an-nashat, ya. Aktivitas yang rajin, wal-hubur dan kegembiraan. Sehingga saat orang merayakan Id, maka hidupnya penuh dengan kegembiraan. Dan seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga hari raya adalah hari di mana kaum muslimin itu bergembira, masyarakat itu bergembira. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang asal-usul istilah dari Id, yaitu sesuatu yang berulang dan di situ ada unsur kegembiraan. Maka bisa kita catat di sini, Id adalah kegiatan berulang dan ada unsur kegembiraan. Sehingga orang merasa bahagia, merasa senang dengan keberadaannya. Kemudian kita lanjutkan. Rahmatullahi lil ummatil muhammadiyah bil idain. Adanya dua Id adalah rahmat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas menceriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa li ahli al-Madinati yawman, dan penduduk Madinah ketika itu memiliki dua hari raya. Yal'abuna fihima, yang dalam dua hari raya itu mereka bermain-main. Isinya cuman main-main, sehingga tidak ada kegiatan peribadatan. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Artinya sebelum mereka masuk Islam. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku mendatangi kalian sementara kalian punya dua hari raya, tal'abuna fihima, yang kalian gunakan untuk main-main. Sehingga mereka bersenang-senang, mereka melakukan perayaan. Fil jahiliyah, yang itu merupakan kegiatan kalian di masa jahiliyah, sebelum mereka masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Padahal Allah telah menggantikan untuk kalian kegiatan yang lebih baik dibandingkan keduanya, yaitu yaumun nahri wa yaumul fitr. Pertama adalah yaumun nahr, hari Idul Adha, dan yang kedua adalah yaumul fitr, Idul Fitri. Baik. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Islam sebagai pengganti, sebagai pengganti. Karena kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa qad abdalakum, dan Allah telah menggantikan untuk kalian bihima, dengan dua hari raya itu, khairam minhuma, yang lebih baik dibandingkan keduanya. yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini ada catatan kaki, dua hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Madinah sebelum mereka masuk Islam adalah hari raya Nairuz dan Mihrajan. Hari raya Nairuz dan Mihrajan, di mana hari raya ini merupakan warisan dari Persia. Ini hari raya yang berasal dari Persia. Warisan Majusi. Orang Majusi merayakan Nairuz dan Mihrajan, kemudian penduduk Madinah ikut-ikutan merayakan seperti itu. Karena penduduk Madinah ketika itu mereka enggak punya agama, sehingga agama mereka mengikuti peradaban yang lain. Karena seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, bahwa peradaban itu menular, sehingga orang bisa mengikuti peradaban yang lain. Terjadilah asimilasi peradaban. Seperti bangsa kita, karena dulu banyak mendapatkan pengaruh baik dari masyarakat Arab, sehingga banyak peradaban kita yang meniru orang Arab. Dan kemudian ketika penjajah itu datang, ada sebagian dari bangsa kita yang meniru peradaban Barat. Dan seterusnya, karena yang namanya asimilasi kebudayaan itu terjadi secara naluri manusia. Dia meniru yang lain, dia mengikuti yang lain. Termasuk juga dalam masalah berhari raya. Ketika orang itu tidak punya panduan, maka dia akan berhari raya mengikuti yang lain. Dan dulu masyarakat Madinah, mereka berhari raya mengikuti orang-orang Majusi. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna. Beliau mengatakan, "Ai li anna yaumal fitri wan nahri bitasyri'illahi ta'ala." Karena sesungguhnya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ditetapkan berdasarkan syariat Allah. Dan Allah pilih untuk makhluknya. Dan dalam kegiatan Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah mengakhiri dua rukun yang besar di antara rukun Islam. Untuk Idul Adha merupakan penghujung dari kegiatan haji. Dan Idul Fitri merupakan penghujung dari kegiatan puasa. Yang keduanya adalah dua rukun Islam. Wa fihima yaghfirullah lil hujjat was-shaimin. Dan dalam dua hari raya itu Allah akan mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa. Disitulah Allah Ta'ala menyebarkan rahmatnya untuk semua makhluknya yang taat kepadanya. Sedangkan Nairuz dan Mihrajan, fa innahuma bikhtiyari hukama idzalika zaman. Kenapa melakukan perayaan ini? Murni karena pilihan orang-orang yang dianggap tokoh di zaman itu. Sehingga tokoh-tokoh Madinah, mereka milih Nairuz dan Mihrajan. Lima fihi man min i'tidaliz zaman wal hawa wa nahwi dzalika minal mazaya azza'ilah. Fal farqu bainal mazyataini zahirun liman ta'ammala dzalika. Sementara dalam dua kegiatan itu, Nairuz dan Mihrajan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan ya, yang terjadi di zaman itu, dan penyimpangan hawa nafsu dan seterusnya, yang itu merupakan ciri yang kurang baik, sehingga ada perbedaan yang sangat mencolok bainal maziyatain di antara dua ciri tersebut. Zahirun liman ta'ammala bihi, sangat mencolok bagi mereka yang mau merenungkannya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memberikan kita sebuah atau dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, agar kita tidak meniru kegiatan dan perayaan orang non-muslim. Mereka punya hari raya, kita punya hari raya. Likulli qaumin 'idan, likulli qaumin 'idun wa hadza 'iduna. Masing-masing umat itu punya hari raya dan ini adalah perayaan kita. Orang Nasrani punya perayaan. Hindu Buddha punya perayaan. Yahudi punya perayaan. Muslim punya perayaan. Dan kita mengagungkan serta merayakan, mensyiarkan perayaan kita tanpa harus mengikuti perayaan orang lain. Karena masing-masing punya perayaan. Kemudian, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil kembali kepada hadis Anas. Di mana penduduk Madinah merayakan Mairuz dan Mihrajan. Bahwa kegiatan penduduk Madinah ketika merayakan Nairuz dan Mihrajan, isinya itu cuma main-main. Ya. Penduduk Madinah, mereka hanya main-main di dua perayaan itu. Artinya, tidak ada kegiatan ritual keagamaan. Tidak ada ritual agama. Sehingga tidak ada penyembahan terhadap api. Tidak ada pengagungan terhadap Tuhan orang-orang Persia, agama Majusi, ya, Zoroaster. Kemudian tidak ada pengagungan terhadap rajanya, tidak. Tidak ada ritual agama. Adanya hanya main-main. Meskipun demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sehingga di sini kita mau mengambil kesimpulan terkait masalah tahun baru. Tahun baru itu berulang nggak? Berulang. Ada perayaan nggak? Ada. Dia berulang dan ada perayaan. Maka ini adalah Id. Karena Id itu ketika mengandung dua unsur tadi. Berulang, ada unsur kegembiraan atau perayaan. Sehingga ketika dua itu ada, maka berarti hari itu adalah hari Id. Dan sekalipun orang ketika turut serta dalam merayakan tahun baru, mereka sama sekali tidak ada kegiatan apa? Mereka sama sekali tidak ada kegiatan ritual keagamaan. Saya tidak melakukan penyembahan kok terhadap Tuhan orang kafir. Saya tidak ikut menyembah berhalanya. Saya tidak ikut ini, tidak ikut ini. Meskipun demikian, kita dilarang untuk turut merayakan perayaan tahun baru. Baik dengan cara niup trompet atau dengan nyalakan kembang api atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena ini adalah perayaan yang tidak pernah ada dalam Islam. Bahkan dengan tegas para ulama mengatakan itu datang dari orang kafir. Baik. Sehingga berdasarkan hadis Anas, kita mendapatkan pelajaran Muslim hanya boleh merayakan perayaan hari raya yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita tidak ikut perayaan-perayaan yang lain. Karena dalam Islam, perayaan yang berulang dan di situ berisi kegembiraan, ada perayaan yang diizinkan oleh syariat hanya di dua hari. Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, al-idznu bisima'id duf minal juwairiyat. Ketika hari raya diperbolehkan untuk membunyikan duf. Dibolehkan membunyikan duf. Apa itu duf? Duf adalah alat musik, namun di situ tidak ada gemerincingnya. Coba kita buka at-duf. Nah, alat musik tabuh yang di situ tidak ada gemerincingnya. Baik. Saya kopikan ya. Nah, seperti ini tuf. Tidak ada tidak ada gemerincingnya di sampingnya. Nah, ini ketika ditabuh bunyinya cuma satu. Kalau enggak pluk, pluk, gitu. Tidak ada bunyi yang lain, tuk tuk tuk, cuman itu saja. Namanya tuf. Kalau ada gemerincingnya, itu sudah bukan tuf lagi. Dan alat musik satu-satunya yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimainkan adalah tuf, yang seperti ini. Nah, kemudian kita coba baca dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, wa indi, dan di dekatku jariyatani tughanniyan, ada dua gadis yang sedang bernyanyi. Mungkin usianya sekitar 8 tahun, 7 tahun. Bighina ibu'as, dengan nyanyian bu'as. Fattaja'ala al-firash wa hawwala wajhahu. Nabi SAW kemudian berbaling, beliau berbaring, lalu beliau mengalihkan, beliau miring ke arah tembok. Sehingga Nabi SAW tidak turut menyaksikan kegiatan itu. Wadakhala Abu Bakrin fantaharoni. Kemudian tiba-tiba masuk Abu Bakar, lalu beliau memarahiku. Waqala, dan beliau mengatakan, mizmaratu syaitan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suara setan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada musik setan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik menghadap mereka. Faqala, dan beliau mengatakan, da'huma, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Falamma ghafala, ketika Abu Bakar sudah enggak perhatian, gomastuhuma fakharajata, aku mencubit dua gadis tadi lalu mereka keluar. Jadi Aisyah berisyarat nyuruh mereka untuk pergi. Baik. Kepentingan kita dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dua gadis tadi menabuh tuf di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua anak perempuan tadi menabuh tuf di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ketika hari raya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya, dan ini adalah perayaan kita. Maka kamu jangan larang dia, biarkan saja. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tabuan tuf ketika hari raya hukumnya diperbolehkan. Sekarang kita akan baca keterangan Al-Baghawi dari hadis ini. Dua anak kecil tadi menyenandungkan lagu yang berisi tentang bu'as. Bu'as itu apa? Yaumun masyhurun, kejadian yang sangat masyhur di antara sejarah Arab, dalam sejarah Arab. Kanat fihi maqtalatun azimah lil Aus alal Khazraj. Terjadi peperangan besar Aus melawan Khazraj. Wa baqiyatil khurub bainahuma mi'atun wa ishruna sanatan. Dan terjadi ketegangan peperangan antara Aus dan Khazraj selama 120 tahun. Masya Allah, Anda bisa bayangkan ya, hidup satu kampung, satu daerah, tapi mereka gak akur. Dan mereka tegang selama 120 tahun. Suku Aus dan suku Khazraj itu memang tidak jadi satu gitu ya. Mereka tidak menyatu, satu suku tidak. Jadi ada kampung-kampung kecil. Padukuan ini dia suku Aus, padukuan ini Khazraj. Nanti di sini ada Aus, ini ada Khazraj, kecil-kecil tersebar di wilayah Madinah. Dan mereka mengalami ketegangan selama 120 tahun. Ila anqamal Islam, sampai Islam datang ke Madinah. Lalu disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi istilah fanatik kesukuan. Kami suku Aus, itu suku Khazraj, atau sebaliknya. Semuanya bersaudara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini dalam Al-Qur'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an, ketika kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara dengan nikmatnya. Maka permusuhan itu azab. Permusuhan itu azab. Sedangkan persaudaraan sesama muslim itu nikmat. Sehingga ketika orang itu punya musuh, punya sosok yang dibenci, itu adalah bagian dari azab dalam hidupnya. Makanya ketika kehidupan kita adalah kehidupan yang serasi, ya, baik dalam satu keluarga maupun dalam lingkungan kanan kiri, lingkungan tetangga, masya Allah itu hidup yang sangat nyaman. Ada satu orang yang kita tidak suka, sudah hidup itu sudah sangat tidak nyaman. Makanya bagian dari nikmat Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah berupa lingkungan yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, sehingga kita tidak sering melakukan ketegangan dengan orang lain. Baik. Wa kana syi'rul ladzi tughanniyan fihi, dan syair yang dinyanyikan oleh dua anak kecil tadi adalah tentang wasfil harbi wasyaja'ah, menyebutkan tentang peperangan itu, keberanian di masa itu, dan wa fi dzikrihi maunatun li amriddin, dan ketika itu disebutkan ini bisa menjadi faktor untuk semakin semangat dalam beragama. Fa ammal ghina'u bi dzikril fawahish, adapun nyanyian yang di situ menyebutkan al fawahish, ya, menyebutkan tindakan yang jorok, ya, wal ibtihar bil khuram, atau menyebarkan sesuatu yang haram, ya, bahasa cinta, pacaran, dan aneka hubungan lawan jenis yang lainnya, wal mujaharatu bil munkar, terang-terangan melakukan kemungkaran dengan ucapan, ya, padahal itu dusta, fahuwal mahzuru minal ghina, maka ini adalah nyanyian yang dilarang. Wahashahu ayajri syai'un min dzalika, wahashahu ayajriya syai'un min dzalika bihadratihi alaihi salatu wassalam, fayughfalun nakira lahu, dan enggak mungkin yang seperti itu dinyanyikan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau tidak mengingkari. Wa qauluhu, dan sabda beliau, hadza iduna, ini adalah hari raya kami, yu'tadharu bihi anha anna idhar as-sururi fil idain syi'aruddin, itu yang dijadikan oleh alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahasanya menampakkan kegembiraan ketika hari raya adalah bagian dari syiar agama, tidak sebagaimana hari-hari yang lain, sehingga ketika hari raya bagian dari sunnah adalah kita mengajak keluarga untuk sama-sama berbahagia. Anak-anak dijajanke, ya, biasanya bapaknya rotok cetil, ya, sekarang dikasih duit banyak. Ini kamu tak kasih 50 ribu, yang gede 100 ribu gitu ya. Ibunya berapa? 20 ribu kan, seikhlasnya. Nah, sehingga dikasih kelonggaran agar mereka bisa berbahagia bersama-sama dalam satu keluarga, berbahagia dengan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. Di antaranya adalah masyru'iyatut tausi'ah, dianjurkan untuk memberikan kelonggaran bagi keluarga saat Id dengan berbagai macam kelonggaran yang bisa membuat bastun nafsi, bisa membuat jiwa mereka senang, kemudian mengembirakan badan dan mengistirahatkan badan dari beban ibadah. Wa annal i'rad an dhalika aula, wa fihi anna idhara sururi fil a'yad min syi'ariddin, meskipun meninggalkan itu aula, lebih baik, sebagaimana Nabi SAW tidak ikut bergabung, cuman beliau membiarkan. Dan dalam hari raya juga terdapat bentuk menampakkan kegembiraan, dan itu bagian dari syiar agama. Baik. Sampai di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketika berhari raya kita dianjurkan untuk memberikan kelonggaran bagi keluarga, sehingga yang biasanya hari-harinya anak itu membaca Quran, ya, disuruh tadarus, dimarahi kalau enggak murojaah, saat hari raya dia dibebaskan. Untuk hari ini kamu bebas, terserah. Wah, dia mainan seharian, terserah. Cuman jangan sampai melakukan hal yang membahayakan. Kemudian berikutnya adalah at-tajammulu fil id, berdandan ketika id. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Umar pernah membeli atau pernah mengambil, ya, jubah yang terbuat dari istabrok, terbuat dari sutra. Tuba'u fis-suq, yang dijual di pasar. Fa'akhadaha fa'ata Rasulullah SAW. Diambil oleh Umar, lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadihi, tajammal biha lil'idi wal wufud. Ya Rasulullah, belilah jubah ini. Anda bisa berdandan dengan jubah ini ketika Idul Fitri atau ketika Id dan ketika menerima tamu. Al wufud. Sehingga di sini Umar bukan membelikan, ya. Tapi ada orang yang gelar dagangan. Di situ ada jubah yang terbuat dari istabrok, terbuat dari sutra. Diambillah jubah itu oleh Umar, dibawa kepada Nabi SAW. Tapi belum dibeli. Ya Rasulullah, coba Anda beli ini. Ya. Nanti kan bisa Anda pakai untuk dandan ketika Id dan saat menerima tamu. Faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Ini adalah pakaian orang yang enggak punya jatah di akhirat. La khalaqa lahu artinya tidak punya jatah di akhirat. Orang yang enggak punya jatah di akhirat itu siapa? Orang kafir. Ini adalah pakaiannya orang kafir. Karena lelaki tidak boleh pakai sutra. Falabisa Umar masyaallah ayyalbas. Kemudian Umar pun terdiam dalam beberapa waktu. Summa arsala ilaihi Rasulullah SAW bijubbati dibaj. Kemudian ada orang yang mengantarkan kepada beliau, atau Rasulullah SAW mengantarkan kepada beliau jubah dibaj. Fa'akbala biha Umar. Fa'ata biha Rasulullah SAW. Fa'kala ya Rasulullah, innaka kulta innama hadhi libasu man la khalaqalahu. Ya Rasulullah, jadi Nabi SAW mengutus seseorang, tolong bawakan jubah tibaj ini ke Umar. Dibawakanlah ke Umar. Lalu dibawa oleh Umar menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah Anda tibaj ini juga terbuat dari sutra, ya? Istabrok, tibaj itu istilah lain dari sutra. Kemudian Nabi SAW atau Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah ini pakaian yang Anda sebut man la khalaqa lahu, pakaian untuk orang kafir. Wa arsalta ilayya bihadzal jubah, sementara engkau mengirim jubah ini kepadaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, tabi'uha au tusibu biha hajataka. Silakan engkau jual. Aku tidak menyuruh untuk kau pakai. Tapi aku kasih ini kepada kamu. Silakan kau jual atau kau gunakan ketika ada kebutuhan, yaitu pada saat orang itu gatelen, sehingga dia ketika pakai kain biasa itu nanti makin parah. Dalam Islam kita diperbolehkan untuk menggunakan sutra, khusus bagi mereka yang gatelen, punya penyakit kulit, sebagaimana pernah dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf beliau gatelan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh. Karena dalam kondisi normal pakaian sutra haram bagi lelaki.
Al-Allamah As-Sindi rahimahullah mengatakan, minhu ulima anna tajammula yawmal id, minhu ulima anna tajammula yawmal id kana adatan mutaqarraratan bainahum.
Berdasarkan hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya berdandan ketika id adalah bagian dari kebiasaan yang terjadi di antara mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal ini. Fa ulima baqauha, berarti tradisi itu tetap dilestarikan.
Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan, mengutip riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, annahu kana, atau Ibnu Umar, beliau terbiasa menggunakan pakaian yang paling bagus ketika id.
Maka dianjurkan saat id Anda menggunakan pakaian yang indah. Misalnya baju baru, apalagi sarung baru, sandal jepit baru misalnya. Atau sesuatu yang baru sebagai bentuk untuk meningkatkan syiar atau menyemarakkan syiar, sehingga kita menampakkan kegembiraan.
Kemudian Syasin atau Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, sisi pendalilan dari hadis ini adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Umar, di mana beliau membolehkan orang itu berdandan untuk Jumatan. Dan beliau tidak mengingkari menggunakan pakaian seperti yang ditawarkan oleh Umar selama tidak terbuat dari sutra. Likauniha kanat hariran, tapi pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qasrul ingkar ala lubsi mislatil kalhulla, karena dia statusnya adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Sehingga sutranya yang dipermasalahkan, bukan keindahannya.
Orang ketika berdandan ketika id itu dianjurkan.
Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya berdandan bagi mereka fi hadhil mawadhi kana masyhuran, di beberapa momen ini yaitu ketika id dan saat menerima tamu, kana masyhuran, adalah aktivitas yang masyhur. Kata Imam Malik, sami'tu ahlal ilmi, aku mendengar para ulama, yastahibbuna tiba wa zina fi kulli idin. Mereka jor-joran dalam memakai minyak wangi, menyukai minyak wangi dan memakai pakaian yang indah di setiap perayaan.
Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam Zadul Ma'ad, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yalbasu lil khuruji ilaihi ma ajmala thiyabihi. Ketika keluar untuk salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, beliau memakai pakaian yang paling bagus. Beliau punya pakaian khullah yang beliau gunakan ketika Id dan Jumat secara khusus. Dan dianjurkan bagi kita seperti itu. Sehingga jangan disamakan hari raya dengan tidak hari raya, dibuat sama.
Terkadang beliau memakai burdah, kain yang warnanya hijau dan terkadang warnanya merah, dan bukan merah musmatan. Apa itu merah musmatan? Khalisan, merah murni. Sehingga ada campuran yang lain, sebagaimana persangkaan sebagian orang. Karena jika seperti itu, lam yakun burdan, tidak bisa disebut sebagai burdan. Namun merahnya adalah merah yang punya khutut humrun kalburudil yamaniyah, yang punya lorek-lorek warna merah sebagaimana burud yamani, seperti kain Yaman.
Sehingga kainnya merah lalu ada lorek-loreknya, entah warna hitam atau warna yang lain.
Baik. Ini pakaian khusus yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya. Dan itu menjadi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika menerima tamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang indah. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-khuruju ilal musalla, bagaimana adab ketika berangkat ke lapangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz, mohon izin bertanya masih tentang zakat fitrah. Ustaz, ada janda tua, dia tinggal bersama anaknya, numpang sama anaknya gitu, Ustaz. Secara ekonomi anaknya ini sebenarnya mampu, artinya bukan mampu berlebihan tapi juga bukan orang miskin, Ustaz. Nah, bolehkah kita bayar zakat kita ke janda itu, Ustaz? Ke janda yang ikut sama anaknya tadi, walaupun secara ekonomi sebenarnya anaknya mampu. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Misalkan saya bayar zakat melalui panitia zakat fitrah yang ada di masjid dekat rumah saya. Tapi kemudian saya tahu, belakangan hari saya tahu bahwa panitia itu salah membagikan zakat fitrah. Orang yang sebenarnya bukan termasuk mustahik, tapi dia berikan zakat sama panitia itu. Nah, apakah saya harus mengulangi lagi zakat saya, Ustaz? Artinya apakah zakat saya itu batal atau bagaimana, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait janda tua yang beliau sudah tidak memiliki pendapatan sama sekali, tapi ikut anaknya. Jadi status manusia itu ada yang disebut dengan tabi', ya. Tabi' artinya pengikut. Karena posisinya pengikut sehingga dia tidak berdiri sendiri, ghairu mustaqillah, tidak berdiri sendiri. Nah, pengikut itu statusnya mengikuti yang diikuti. Maka status sama dengan yang diikuti, al-matbu. Ada kaidah dalam masalah fikih, at-tabi'u tabi'un. Yang namanya pengikut itu hanya mengikuti. Sehingga dia enggak punya status tersendiri. Karena hanya mengikuti, maka jika yang diikuti ini orangnya mampu, dalam arti bukan orang miskin, maka status pengikut juga mampu dan bukan orang miskin. Ya. Anak kecil yang masih bayi, dia kalau dibiarkan sendirian, dia enggak bisa ngapa-ngapain. Kerja enggak bisa, bisanya cuma nangis, menghabiskan sesuatu, gitu ya. Sehingga dia bisa jadi lebih miskin dibandingkan orang tua yang dia enggak bisa punya pendapatan apapun. Tapi anak kecil ini ikut orang tuanya, sehingga kalau bapak ibunya kaya, ya, maka anak kecil ini disebut sebagai anak yang mampu karena statusnya tabi'. Demikian pula orang tua yang dia enggak mampu, tidak berpenghasilan, maka karena statusnya hanya sebagai tabi', sebagai pengikut, fawwa tabi'un, maka dia hanya bisa mengikuti. Dan kalau yang diikuti adalah orang yang kaya, maka status tabi' ini masuk dalam kategori orang kaya. At-tabi'u tabi'. Wallahu alam. Karena itu yang saya pahami, jika janda ini ikut anaknya yang mampu, dalam arti bukan termasuk orang miskin, maka tidak boleh menerima zakat fitri. Kemudian, untuk takmir masjid atau panitia zakat, ya, yang dia menjadi panitia zakat fitrah, edukasi untuk mereka ini sangat penting, ya, agar jangan sampai mereka itu salah dalam menyalurkan zakat, salah dalam mengelola. Beberapa kali Laziz itu meminta kami untuk ngisi kajian seputar masalah zakat, dan itu bagus sekali karena mereka menyadari kita itu punya beban, ya, berupa tugas mengelola zakat itu dengan benar. Nah, kalau dia nggak ngerti ilmunya, maka potensi penyimpangan itu sangat besar, sehingga bisa jadi dia melakukan pelanggaran dalam menyalurkan zakat, salah dalam membagi zakat, dan itu bisa berbahaya. Karena itu penting untuk kemudian diadakan apa misalnya workshop atau pelatihan atau kajian tentang masalah zakat fitrah ini. Di masjid dekat rumah saya, Masjid Al-Hidayah Kerajaan, panitia pernah mengadakan acara tentang pengelolaan zakat, ya, dari mulai zakat mal sampai zakat fitrah, meskipun sudah cukup lama acara ini, tapi itu jadi bekal yang cukup bagi panitia, sehingga dari tahun ke tahun ketika mereka menyalurkan zakat, insya Allah sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang kita bahas, ya, yang kita ajarkan, sehingga penyalurannya benar, kemudian bagaimana cara menerimanya, ya, tidak kemudian apa melanggar aturan, agar bisa menjamin bahwa zakat itu adalah zakat yang sah. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau misalnya kita menitipkan zakat fitrah itu ke takmir, namun ternyata takmir nggak benar dalam menyalurkan. Misalnya zakat itu dikasihkan ke tokoh masyarakat, Pak Dukuh dikasih sekian, RT sekian, RW sekian, kemudian Pak Kaum, tokoh masyarakat dikasih sekian. Padahal daftar orang yang tadi kita sebutkan, mereka bukan termasuk orang miskin. Ya. Kita tahu yang namanya di kampung, Pak Dukuh itu tidak ada yang miskin. Ya. Ada nggak Dukuh yang miskin? Ya. Orang jago Dukuh kalau miskin. Pasti dia punya kemampuan secara finansial. Demikian pula RT RW rata-rata adalah orang yang mampu secara ekonomi. Rata-rata, meskipun ada juga kadang yang gak mampu ditunjuk jadi RT. Nah, ketika ada orang seperti ini, kemudian mereka dikasih zakat karena status sosialnya, gak boleh. Pak, ini dibagikan ke takmir aja. Takmir kan sudah bekerja selama setahun, kasih beras sebagai upah karena takmir bekerja. Sehingga semua takmir masjid kasih beras. Gak boleh kayak gitu, ada aturannya. Padahal takmir bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat jika dia bukan orang miskin. Nah, kalau Anda tahu sementara waktunya masih ada, misalnya Anda tahunya saat Anda bayar zakat tahun ini, ya, begitu hari H min 2, ya, misalnya 2 hari sebelum Id atau sehari sebelum Id, Anda lihat, duh, kok ini dikasihkan ke sini, kasihkan ke sini, tidak orang yang orang miskin malah dikasih sedikit. Anda tahu, dan zakat Anda termasuk yang dikasihkan ke orang yang kaya, maka Anda harus ngulang. Anda harus ngulang karena Anda melihat zakat ini tidak disalurkan di tempat yang benar. Sehingga langsung serahkan beras, ya, ke fakir miskin, ngulang zakatnya. Tapi kalau tidak tahu hukum asalnya, ya, sah karena kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz mau bertanya masalah dia. Jadi saya itu tidak bisa berpuasa dari mulai hamil dan menutup anak. Dan sampai saat ini mungkin ada sekitar 5 tahun, Ustaz.
Ada sekitar berapa?
5 tahun, Ustaz.
5 tahun nggak puasa?
Iya, karena itu saya kodekuloh satu. Jadi saat bulan ini kemarin saya tanya ke dokter, menurut dokter tidak disarankan untuk puasa karena akan mengikuti treatment selanjutnya untuk pengobatan. Tuh, jadi mungkin saya tidak mampu
Anda,
berat badan
Sakit atau hamil?
Sedang sakit, Ustaz.
Sakit.
Ya, sedang sakit. Nah, tapi akan treatment selanjutnya, makanya dokter tidak menyarankan untuk berpuasa gitu. Nah, bagaimana ya Ustaz? Karena dulu saat hamil dan menyusui saya membayar fidyah itu, karena saat itu juga sudah mulai sakit. Nah, sampai saat ini juga qadarullah masih belum. Nah, sebaiknya apa sebaiknya saya membayar fidyah atau tetap maksudnya ya bismillah gitu di tahun berikutnya masih bisa mengganti puasa. Dan yang kedua, tata cara pembayaran fidyahnya jika memang bisa, bagaimana Ustadz sebenarnya fidyah itu gitu, apakah dibayarkan per setiap hari ataukah dibayarkan itu di akhir Ramadan Ustaz? Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kondisi orang yang sakit, al-maradul muzmin, sakit yang menaun, namanya apa? Kronis atau apa istilahnya? Kronis ya, penyakit yang menaun sehingga ada harapan sembuh tapi mungkin lama. Ada harapan sembuh tapi mungkin prosesnya lama. Pada kondisi seperti ini, selama masih ada harapan sembuh, maka Anda harus tunda untuk membayar qadha, untuk diqadha. Sehingga misalnya secara perhitungan posisi Anda masih di usia produktif 30-an atau 40-an. Dan secara perhitungan manusia biasanya masih ada kepeluang untuk sembuh. Meskipun kita tidak tahu ya, apakah nanti akan sembuh ataukah sebaliknya justru sakit itu akan terus-menerus sampai tua. Atau di ujung dengan kondisi kematian misalnya. Jika dalam kondisi seperti ini masih ada harapan untuk sembuh, maka Anda tidak boleh bayar fidyah, tapi Anda harus qadha. Kapan? Jika memungkinkan. Kalau sekarang belum memungkinkan, bisa tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya belum memungkinkan, ya ditunggu terus tahun berikutnya. Kok numpuk selama beberapa tahun? Sampai akhirnya Anda tidak mampu untuk qadha hingga ajal menjemput. Maka puasa yang Anda tinggalkan selama sekian tahun nanti dibayarkan fidyahnya. Sehingga tetap ada tekad untuk qadha, dan jika tidak mampu, baru kemudian setelah kondisi titik terakhir tidak mampu, dibayarkan fidyahnya. Misalnya sakit yang saat ini Anda alami, kok tambah usia makin parah, tambah usia makin parah, sehingga Anda bisa memprediksi kayaknya saya tidak ada kesempatan lagi untuk qadha, maka silakan Anda bayarkan fidyah. Dan boleh ditunda ya. Boleh ditunda karena Anda masih punya keinginan untuk qadha. Karena itu wallahu taala alam, kami sarankan Anda tidak langsung bayar fidyah dulu, tapi Anda karena masih punya harapan untuk sembuh meskipun sudah tertunda selama 5 tahun ya. Tetap bertekad untuk qadha sebisanya. Kalau memang sudah enggak memungkinkan, baru Anda bayarkan fidyah. Kemudian terkait tata cara bayar fidyah itu bisa sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Anas. Beliau setelah selesai Ramadan, beliau kumpulkan orang-orang miskin, kemudian mereka dikasih fidyah. Bisa juga setelah selesai Ramadan, Anda bayar fidyah selama 30 hari, satu hari ukurannya adalah 1,5 kilogram beras. Satu hari 1,5 kilo berarti 30, satu bulan kurang lebih 45 ya. 45 kilo Anda kasihkan ke satu fakir miskin. Boleh juga. Karena fidyah bisa dikasihkan ke beberapa orang, bisa juga dikasihkan ke satu orang. Wallahu a'lam.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya merayakan Idul Fitri saling mendatangi ke kerabat, tetangga atau saudara dan biasanya saling mengucapkan maaf-maafan, syukuran.
Nah, bagaimana hukumnya saling mendatangi kerabat ketika Idul Fitri dan bermaaf-maafan sebagaimana tradisi yang ada di tempat kita? Insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang ini di lanjutan buku, sehingga mohon untuk bersabar, kita tidak bisa angkat di kesempatan saat ini. Wallahu alam. Nah, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa Ustaz? Mau tanya. Kita kan punya masjid di pinggir jalan Ustaz. Kemudian di seberang jalan itu rencananya akan dibuat untuk sholat Idul Fitri para wanita.
Di seberang jalan?
Iya, di seberang jalan. Masjid tetap, di masjidnya tetap untuk laki-laki. Nah, di seberang jalannya untuk wanita. Jadi menginduk pada masjid. Hmm. Bolehkah demikian, Ustaz? Kemudian, halo?
Iya, Pak.
Jadi jalan itu, jalan sekitar 3 meter. Nah, di pinggir jalan 3 meter itu untuk perempuan. Tapi masih di depan masjid posisinya. Hmm. Posisinya masih depan masjid. Kemudian yang kedua, Ustaz. Ya, halo?
Ya, silakan, Pak.
Untuk membaca Al-Fatihah, jadi sebelum imam membaca Al-Fatihah, kita sudah membaca, jadi membaca doa iftitah, kita membaca membaca Al-Fatihah, mendahului imam, boleh nggak Ustaz? Membaca. Jadi kita memakai mendahului imam, jadi imam membaca doa iftitah, kita makmum membaca Al-Fatihah. Gitu. Tapi dengan cara dipelankan. Kita mengikuti pendapat Imam Syaikh Utsaimin bahwa imam makmum membaca Al-Fatihah. Jadi kita mendahului imam membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah gitu. Bolehkah seperti itu Ustaz gitu? Syukran jazakallahu khairan Ustaz.
Wa jazakumullahu khairan. Baik. Pertama tentang kondisi imam dan makmum yang tidak nyambung atau shaf yang enggak nyambung ya. Apakah ini bisa dianggap sebagai jamaah? Jadi adanya shaf yang enggak nyambung apalagi terputus dengan keberadaan jalan ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang seperti ini bisa memutus sholat. Artinya dia tidak bisa lagi disebut sebagai sholat jamaah. Ini ada keterangan tapi terkait shaf yang renggang. Kita carikan untuk shaf. Coba besok saya carikan Mbak ya terkait shaf yang terputus jalan. Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang itu. Terputus jalan, kemudian sungai, kemudian bangunan. Sehingga menyebabkan makmum yang berada di belakang, dia tidak bisa maju mendekat ke makmum yang berada di depan. Dalam madhab Syafi'iyah, di antara syarat nyambungnya shaf adalah ketika tidak ada bangunan yang menghalangi, satu. Yang kedua, mereka bisa saling melihat. Sehingga kalau tembok di mana yang berada di belakang tidak bisa melihat yang ada di depan, kemudian tembok itu tidak ada pintu, sehingga tidak bisa dilewati, maka dalam madhab Syafi'iyah itu bisa memutus shaf yang menyebabkan orang yang berada di belakang tidak terhitung berjamaah. Nah, untuk yang jalan, insya Allah kita akan sebutkan itu Pak. Kami akan carikan keterangan ulama tentang itu. Kita tidak bisa jawab sekarang ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini hal yang baru bagi saya. Saya mohon waktu untuk mempelajarinya. Di saat makmum atau di saat imam membaca doa iftitah, kemudian makmum membaca Al-Fatihah, apakah itu diperbolehkan? Ini untuk sholat jahriyah ya. Untuk sholat jahriyah. Kalau sholat siria kan kita tidak tahu imam baca apa. Tapi untuk sholat jahriyah, saat imam baca iftitah, bolehkah kita baca Fatihah? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang itu. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Wallahu alam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya seputar sholat tarawih, Ustaz.
Silakan, Bapak.
Iya, terutama sholat tarawih di 10 hari terakhir ini. Kan seperti biasa, kalau habis isya kita sholat tarawih 8 rakaat, terus dilanjut dengan witir. Nah, setelah itu biasanya di 10 terakhir ini kan ada sholat lagi jam 2 gitu, Ustaz. Nah, jam 2 itu sholat lagi itu kategorinya masih ikut sholat terawih atau sholat apa ya, Ustaz ya? Apakah diperbolehkan atau tidak gitu, Ustaz?
Jam 2 dengan imam yang sama atau beda?
Dengan imam yang sama, Ustaz.
Di tempat yang sama ya?
Di tempat yang sama, iya. Tapi biasanya nggak ikut witir, karena witirnya katanya udah jam 8 yang pertama gitu. Ustaz.
Baik.
Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek seperti ini terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk 10 hari terakhir itu ada Qiyamul Lail, yang itu tidak ada di 20 pertama Ramadan. Sehingga mereka sholatnya dua kali. Untuk sesi yang pertama dimulai dari habis isya sampai kurang lebih jam 10, mengerjakan sholat 20 rakaat ya. Ya, 2-2-2 10 kali. Tapi tidak ada witir. Kemudian sesi yang kedua baru ada witir 11 rakaat. Ada yang ngikuti sesi pertama, ada yang ngikuti sesi kedua, ada yang ngikuti semuanya. Jadi kuat-kuatan antara di antara mereka para jamaah umroh yang iktikaf di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah, kemudian untuk yang pertama mereka nyebut tarawih. Untuk sesi kedua mereka menyebut qiyam. Maka pengumuman yang disampaikan oleh muadzin di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka mengumumkan al-qiyam. Al-qiyam artinya adalah qiyamul lail. Sehingga untuk sholat jam 2 ke atas, jam 1, itu disebut qiyam. Sesi pertama selesai sekitar jam 10. Jamaah ada yang pulang, ada yang tetap di masjid. Nanti mulai lagi jam 1, yaitu qiyam. Nah, qiyam ini sampai mendekati subuh, setengah jam atau satu jam sebelum subuh. Sehingga ada tarawih dan ada qiyam. Namun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa dua sesi ini semuanya adalah tarawih. Sehingga kalau kita ingin melakukan sholat tarawih dan mendapatkan pahala semalam suntuk, ya ikut semuanya. Ikut sesi pertama dan ikut sesi yang kedua. Karena tarawih itu bisa saja diselai dengan jeda yang lama. Mau dipakai tidur silahkan, dipakai makan silahkan, kegiatan apapun silahkan. Dalam jeda yang lama. Karena itu apa yang dilakukan oleh imam di sini, beliau tarawih setelah isya sampai witir dan selesai kurang lebih jam 8:30. Kemudian nanti jam 2 sholat lagi, ini juga nyambung tarawih dengan sebelumnya. Dan bagi jamaah yang mau ikut dua-duanya itu lebih bagus, kalaupun ikut salah satu ya boleh-boleh saja. Tapi jika ingin mendapatkan pahala semalam suntuk, ya ikut dua-duanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang berjamaah bersama imam untuk sholat tarawih sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Wallahu alam. Baik. Silakan. Putus. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Untuk batasan Lailatul Qadar gitu, apakah dari isya waktunya atau dari maghrib Terus apa Ustaz?
Maksudnya dari sisa waktu, Pak?
Dari waktu mulai Lailatul Qadar sampai subuh atau suruk?
Subuh atau suruk?
Mulai waktunya dan akhirnya.
Baik.
Dan apa, kalau melakukan dosa di malam itu, apakah sama dengan berapa 1000 bulan itu seperti pahala, atau tidak ada keterangan tentang dosa tidak dilipat gandakan, atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair atas jawabannya.
Nah, baik, tentang Lailatul Qadar. Sebutan Lailatul Qadar, Laila artinya malam ya. Al-Qadar memiliki dua arti, bisa dibaca Al-Qadri yang artinya kemuliaan, bisa dibaca Al-Qadari yang artinya takdir. Sehingga huruf dalnya ini ada dua cara baca, bisa dibaca fathah, bisa dibaca sukun. Nah, kemudian nyebutnya satu malam, Lailah satu malam, dan Allah Ta'ala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Isinya keselamatan sampai terbit fajar. Sehingga dimulai dari mana? Dari mulai maghrib. Dimulai dari maghrib sampai subuh. Maka siapapun yang beribadah di rentang ini, berarti dia mendapatkan pahala ibadah di Lailatul Qadar. Sekalipun dia enggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Sehingga andaikan ada seorang muslim yang di rentang ini dia melakukan ibadah hanya yang wajib saja, yaitu maghrib dan sholat isya. Karena subuh sudah bukan lagi bagian dari malam. Begitu masuk subuh, sudah bukan bagian dari malam. Berarti dia hanya melaksanakan maghrib sama isya saja. Maka di posisi ini, berarti dia hanya mendapatkan pahala maghrib dan isya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari maghrib dan isya selama 1000 bulan. Karena itu setiap muslim yang beribadah di malam itu insya Allah dapat. Sehingga malam itu bukan dimulai dari tengah malam atau dari sepertiga malam terakhir, bukan. Tapi dari mulai maghrib sampai subuh. Satu malam penuh. Lalu bagaimana kalau ada orang yang bermaksiat di malam ini? Kaidah yang disampaikan oleh para ulama, waktu yang istimewa, siapa yang melakukan ketaatan di sana, pahalanya akan dilipat gandakan. Demikian pula sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan maksiat di sana, dosanya akan dilipat gandakan. Sehingga orang yang melakukan perbuatan dosa di Lailatul Qadar jelas lebih besar dibandingkan perbuatan dosa di malam yang lain. Karena ini adalah waktu yang istimewa. Seharusnya orang melakukan ketaatan, tapi sebaliknya justru orang ini melakukan perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.